ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це програма «Радіо Свобода». У найближчі півгодини пропонуємо поговорити про ситуацію у Вірменії. Загалом і протести, що відбуваються там.
Нікол Пашинян правильно робить, закликаючи людей до мирних протестів, до громадської непокори, тому що тільки таким шляхом вони можуть перезавантажити всю систему влади.
Чого вимагають протестувальники від влади Вірменії? Чи стане лідер протестів Нікол Пашинян прем'єр-міністром цієї країни? І чого вірменам чекати від Росії? Поговоримо про це з учасниками програми, яку можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. А дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почути і побачене, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Вірменії чергові протести. Напередодні вранці прихильники опозиційного політика і лідера протестного руху Ніколи Пашиняна в Єревані та інших містах Вірменії розпочали акції непокори, блокували вулиці, метро, автомобільні магістралі, залізницю та аеропорт. Протести виникли як реакція на те, що більшість у парламенті проголосувала проти призначення Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. Протестувальники вимагають усунення від влади Республіканської партії та призначення опозиційного лідера на посаду прем'єра. Нікола Пашинян в прямому ефірі на своїй сторінці Facebook назвав масштаби акції громадянської непокори безпрецедентними. При цьому він закликав своїх прихильників не застосовувати насильство і діяти в рамках закону, а ще закликав своїх прихильників взяти деяку паузу в протестах і відпочити. Тим часом глава фракції Республіканської партії Вірменії, яка має більшість в парламенті, Ваграм Бахдасарян заявив, що фракція на виборах прем'єр-міністра 8 травня підтримає кандидата, висунутого третиною парламенту. Більш докладно про нинішню ситуацію в Вірменії, вимоги протестувальників, можливі сценарії розвитку подій, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку політолог з Вірменії Олександр Іскандарян. Привітаємо вас, господин Іскандарян, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Господин Іскандарян, протести в Армении начинались из того, что протестанты требовали отойти от власти Сержа Сарксяна. Это случилось. Почему эта отставка не удовлетворила полностью протестантов, и акции продолжаются? По крайней мере, вчера они были новый виток.
Я так прожило и помню фразу советскую: есть у революции начало, нет у революции конца. Персонификация – это чрезвычайно хороший инструмент для того, чтобы раскрутить протесты, и именно этим инструментом, этой возможностью воспользовался господин Пашинян на первом этапе протестного движения. Республиканцы восприняли это серьезно. Республиканцы – это правящая партия в Армении, которую Серж Сарксян возглавлял, и решили, ну, так сказать, отдать Сержа Сарксяна, премьер-министра, но сохранить позиции партии, которая в большинстве в парламенте. Но логика смены власти, она, естественно, продолжалась, и начался следующий этап, когда господин Пашинян уже идет на то, чтобы становиться премьером. Потом будет следующий этап по ликвидации каким-то образом большинства республиканцев и так далее. Это логика, при которой удовлетворится просто отставка одного человека, при том, что все осталось по-прежнему, в общем, вряд ли следовало предполагать, что так может быть.
То есть, судя этой логике, ликвидация большинства республиканской партии следующим будет переизбрание парламента?
Я думаю, что возможны разные варианты. Возможно, от республиканской партии, да невозможно, а точно так будет. Будут перебегать некоторые депутаты. Это же не идеологическая партия. Постсоветским людям это объяснять очень легко. Это типичная партия власти. И люди туда вступали не для того, чтобы какие-то там идеи разделять, а для того, чтобы быть... Ну, при власти, скажем так. Как только эта ситуация изменится, ну, найдутся люди, которые будут переходить, и Пашинян в парламенте сможет себя чувствовать более вольготно. Но возможен вариант просто объявления новых выборов, чтобы без всех этих сложностей, особенно если удастся, а это может быть, изменить избирательный кодекс, то после этого Пашинян может пойти на то, чтобы иметь большинство в парламенте своей партии, которая на сегодняшний день очень небольшая, скажем так.
А есть шансы у него, если будут выборы, увеличить свою фракцию?
Сейчас. У него уровень популярности гигантский просто. За ним улица – это его инструмент, за ним площадь, за ним население. И он этим давлением с улицы на парламент фактически добивается от них практически всего. А другое дело, что он идет по легалистскому пути. Да? Ну, можно было бы просто, не знаю, ворваться в парламент и сказать, что караул устал. Но так не делается, потому что все-таки сохраняется легальная ситуация. Очевидно, собираются, чтобы все было по закону. Что, в общем, наверное, правильно, так будет потом легче и с Западом, и с Россией, и вообще с международными организациями и так далее. На сегодняшний день, и пока еще популярность ведь очень высока, трудности начнутся потом. На сегодняшний день у него такая возможность есть, я думаю.
Господин Искандарян, 8 апреля парламент снова будет выбирать премьер-министра. Какими могут быть кандидатуры? Опять же, будет Пашинян среди кандидатов? И он вот сейчас призвал своих коллег, так сказать, оппозиционеров, сделать некоторую паузу в акциях протеста. Вот это втягивание в переговорный процесс, может оно затушить вообще вот этот протестное движение? Будут одни переговоры, другие, выборы, перевыборы, консультации, и в конечном итоге все как-то так угаснет, и на каких-то компромиссах стороны остановятся без кардинальных изменений?
Спасибо, очень правильный, на мой взгляд, вопрос. Да, конечно, сочетание митинговой риторики, митингового давления с улицы, с переговорным процессом, который постоянно происходит, оно характерно для этой борьбы по очень простым причинам. Но вот если все брать просто митингом, ну, митингом невозможно управлять городами, невозможно организовывать там дорожную работу, что в случае Армении чрезвычайно важно. Невозможно обеспечивать безопасность страны, должна сохраняться дееспособность таких структур, как армия. В общем, широко известно, что у Армении есть проблемы, связанные с безопасностью и так далее. Вот переход должен случиться каким-то образом более или менее плавным, чтобы сохранить, ну, по крайней мере, часть чиновничества, технократов, управленцев в армии, если говорить об армии, то офицеров и так далее. И это делается. А то же, что касается затухания, ну, после каждой революции обязательно бывает затухание, обязательно бывает падение рейтингов. Это непременно будет происходить и после наших событий, вот, которые сейчас происходят. Именно поэтому господин Пашинян пробует действовать быстро, для того, чтобы в максимально короткие сроки добиться максимальных успехов уже не просто на улице, а институционально.
Спасибо вам большое. Это был политолог из Вірменії Олександр Іскандарян. Ми продовжуємо обговорювати ситуацію в Вірменії, де тривають протестні акції. І з нами на зв'язку журналіст Карен Мадоян. Привітаємо вас, господин Мадоян, в ефірі.
добрый день.
Сейчас мы слышали призыв Николы Пашиняна сделать небольшую паузу в протестном движении и как бы к 8 апреля, 8 мая, извините, когда будут очередные выборы премьер-министра в парламенте, стоит ли ожидать какого-то опять протестной активности на ваши, как вы считаете?
Ну, как уже сказал господин Искандарян передо мной, вполне логично, что Никол Пашинян призвал своих сторонников взять небольшую паузу, потому что на данном этапе его определенная цель достигнута. Сейчас нужно привести страну все-таки в нормальное русло, поэтому, опять же, да, я поддержу здесь высказывание Александра Искандаряна в том плане, что здесь идет речь не только о нормальном функционировании страны, это в первую очередь и вопрос национальной безопасности, потому что нельзя забывать о тех особых условиях, в которых находится Армения. Все-таки есть конфликт с Азербайджаном, и то есть эти вопросы, они как бы ни было, да, то есть насколько бы ни был, да, вот опять же этот процесс, эти процессы, они бы, конечно, имеют как определенную, да, вот внутренний характер, социально-экономическую направленность, но никто не забывает о, скажем, да, составляющей, которая является национальная безопасность. Поэтому, да, пока вот эти процессы, они, конечно, утихнут, и будет видно, сейчас, естественно, все переходит в то русло, когда политикам, различным силам нужно садиться, договариваться, возможно, да, вот даже, возможно, сейчас мы будем слышать очень много различных теорий о торгах с правящей партией и так далее, да. Вот сейчас уже все начинают активно обсуждать вот альянс Никола Пашиняна с одним из богатейших людей Армении, олигархом Гагиком Сарукяном, у которого тоже есть своя сила в парламенте. Вот, ну, я думаю, что дальше будет интереснее, то есть это пока такая промежуточная победа, а теперь вопрос, в какую новую конфигурацию вот это все выльется по итогам того, что вот вчера удалось добиться армянской оппозиции и армянскому народу.
Вот мы начинали разговоры с Александром Искандаряном о том, что есть у революции начало, нет у революции конца. В то же время сам Никола Пашинян говорил, что протесты в Армении не есть цветной революции, но он, по крайней мере, не хотел сравнивать с цветными революциями. Как вы считаете, для кого в первую очередь были такие заявления, что и чем, собственно, это отличается от цветных революций?
Это вполне естественно. Ну, давайте немножко сейчас вот сделаем экскурс в 2015 год, когда была большая акция под названием «Электрический Ереван», если помните, да, когда люди вышли из-за того, что энергокомпания решила вдруг существенно поднять цены на электроэнергию, то есть это стало катализатором протеста. Тогда появились вот уже первые, выкристаллизовывались первые молодежные движения, которые потом вот, да, появились с Николом Пашиняном сейчас. Вот. И даже тогда любые попытки сравнить вот этот протест с Майданом, с оранжевой революцией, там, ну, с любой цветной революцией, они наталкивались на жесткий негатив, да, со стороны армянской общественности, со стороны протестующих. Все тогда говорили, что нет, ни в коем случае нельзя сравнивать нас там и Украину, нельзя сравнивать нас и Грузию, потому что это исключительно, да, социально-экономическая проблема. То есть мы вышли из-за этого. Здесь нет политической составляющей. Более того, в 2015 году протестующие даже близко не подпускали политиков, то есть парламентариев. И, кстати, да, тогда Никол Пашинян был единственным депутатом парламента, к которому более-менее они относились позитивно, и он, да, там, принимал роль в качестве, там, да, коммуникатора между парламентом, протестующими. Так вот, то же самое сейчас. Ведь все изначально, во-первых, да, начиналось как это, по сути, да, все начиналось как социально-экономический протест. Ни в коем случае нельзя смотреть на него через призму какой-то геополитической борьбы в регионе, да, то есть прозападная оппозиция, пророссийская власть. Это в корне неправильно. Нужно понимать, что за 10 лет Армения оказалась в очень тяжелой социально-экономической ситуации. Страна, по данным Всемирного банка, находится, то есть более 30% населения живут ниже, за чертой бедности. То есть возможности, в принципе, вот работать и как-то вот жить нормально есть только в столице. очень высокий уровень иммиграции. То есть люди уезжают, люди покидают страну при первой же, там, при малейшей возможности. Вот, это первое. Второе, почему Никол Пашинян пытается откреститься максимально от того, чтобы всю эту ситуацию сравнивали с цветной революцией? Естественно, это месседж в сторону Москвы, с которой, да, как бы не было, но новому лидеру Армении все равно придется общаться, поэтому, конечно, Пашинян старается быть очень осторожным. Естественно, это уроки, вынесенные из ситуации в Грузии, вынесенные из ситуации в Украине, поэтому сейчас его задача, так бы, да, успокоить всех крупных внешних игроков, в частности Россию, которая имеет, естественно, свои интересы в Армении, не только геополитические, но и там, да, экономические. Да, нужно понимать, что такие ключевые отрасли Армении, как энергетика и телекоммуникации, находятся в руках российских государственных компаний. Вот, я думаю, что это очень правильный месседж, потому что сейчас нужно вот каким-то образом дистанцироваться от того, чтобы Москва рассматривала всю эту ситуацию так, как она рассматривала это, как это было в Украине в 2014 году. Нужно переформатировать страну, нужно провести новые парламентские выборы, ну и, в принципе, заняться решением социально-экономических проблем. Вот это самое главное.
Но дистанцироваться от России Армении не удастся, да и не ставится такая цель.
Ну, конечно, такая цель не ставится. Ну, по крайней мере, ну, дистанцироваться в том понимании, в котором мы смотрим на это в Киеве, конечно, не удастся. Пока, конечно, есть определенная зависимость, да. Есть зависимость в плане национальной безопасности. Все-таки не нужно забывать, что Армения является на сегодняшний день там, членами Таможенного союза и ОДКБ. Но при этом, то есть здесь, опять же, у нас в Украине привыкли на Армению смотреть как на большого союзника России, они в ТС, они в ОДКБ и так далее, да. Но на самом деле, еще при Серже Саркисяне очень, ну, они пытались каким-то образом все-таки развивать вот эту мультикомплементарность во внешней политике, и в прошлом году был подписан новый всеобъемлющий договор о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, то есть это такая вот альтернативная версия договора об ассоциации. Но это все-таки уже большое достижение, и вот плюс нужно не забывать, что в экономическом плане, да, Армения очень активно развивает экспорт своей продукции, скажем, да, достаточно растет экспорт в Китай, да, растет экспорт в страны Ближнего Востока. То есть здесь есть такая вот мультивекторность в разных направлениях. Армения пытается, исходя из своей ситуации, пытается работать везде, по всем направлениям, где это можно. Вот. Поэтому, я думаю, Никол Пашинян, поэтому, конечно, в своих высказываниях, возвращаясь вот к тому, о чем вы спросили, конечно, он очень осторожен, он максимально осторожен на сегодняшний день.
Спасибо вам большое. Это был журналіст Карен Мадаян. Ми продовжуємо розмову про ситуацію в Вірменії, про сценарії її розвитку подальшого з експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олексієм Куроп'ятником. Вітаємо вас, пане Олексію, у нашому ефірі.
Вітаю вас, добрий день.
Отже, напередодні протести в Вірменії спалахнули з новою силою. Це сталося відповіддю на те, що парламент не обрав Ніколу Пашиняна новим прем'єр-міністром цієї країни. Зараз тривають чергові консультації, переговори. Сам Нікола Пашинян закликав протестувальників зробити певну паузу і, як він сказав, відпочити. В той же час на 8 травня призначені нові вибори прем'єра в парламенті. На вашу думку, як далі розвиватиметься в Вірменії ситуація? Оберуть нового прем'єра, який задовольнить і представників колишньої провладної республіканської партії, і опозиціонерів, якісь спільні компроміси, чи протестний рух триватиме доти, доки і доки? Доки не поставлять свого представника?
Ні, насправді там законодавчо трохи інакше. На сьогоднішній день виглядає таким чином, що Нікол Пашинян використовує масові мирні протести як важіль впливу на правлячу республіканську партію з метою вимусити їх ухвалити його кандидатуру. До цього дві кандидатури республіканської партії, Серж Саркісян і Карен Карапетян, були фактично відхилені, ну, відхилені народними протестами. А тепер Пашинян намагається просунути власну кандидатуру і просто використовує масові протестні настрої для того, щоб примусити партію відійти від влади правлячу і призначити його прем'єр-міністром в законний спосіб. Чому в законний? Тому що всі союзники і міжнародна спільнота наполягають на тому, що Вірменія не повинна виходити за рамки правового поля, оскільки нова влада виявиться незаконною і це приведе до громадянської війни. Це дуже важливо.
Тобто це буде суто зміна лідера партійного, прем'єр-міністра, а наскільки це задовольнить опозиціонерів, їхні вимоги, чи відповідатиме це вимогам
опозиції? Але зверніть увагу на те, що фактично Пашинян почав масові протести без програми ані зміни внутрішньої, серйозно, ані тим більше взагалі зовнішньої політики. Тобто він взагалі сказав, що в сфері зовнішньої політики нічого мінятися не буде. В сфері внутрішньої політики єдине, що внутрішню політику повністю контролює Російська Федерація як в плані контролю, так і в плані власності. Основні активи належать росіянам. Вже належать. Mm-hmm. Тобто йдеться лише про певний перерозподіл фінансових потоків. І те, що він назвав відпочинок, це просто пауза для того, щоб провести закриті консультації про те, на яких умовах Республіканська партія буде готова передати владу групировці Пашиняна з тим, щоб нічого не змінюючи, трохи змінити фінансові потоки, які і так уже вичерпуються в цій збідніючій країні. От і все.
Ну так, як сказав Карен Матаян, що вже він і переговори з олігархами місцевими веде, так?
Саме так. Він веде переговори з олігархами, і ви зверніть увагу, що немає ніяких гасел щодо якихось серйозних економічних зрушень або змін навіть у внутрішній політиці. Це просто загальні заклики до боротьби з корупцією, як у нас в Україні, до прозорих судів.
Не можемо так не обійти паралели з Україною. Тобто ті протести, що відбуваються у Вірменії, на вашу думку, теж, ну, і як сам Пашинян каже, не порівняно з кольоровою революцією, це далеко до революції, до зміни чи форми влади?
Я вам кажу, фактично це не революція, це не є зміна влади. Там є два моменти, які суттєво відрізняються від всього того, що було раніше. Перший момент – це попри дуже великий історичний досвід кривавих і терористичних, ну, дуже зухвалих з жертвами великими подій, які характерні для історії цієї країни. Цей випадок дійсно революційний, це фактично перший мирний тривалий процес, який не супроводжується ані тільки загиблим, навіть жертви немає. І по-друге, Пашинян – це єдина людина, яка за останні 25 років намагається прийти до влади, яка не є ветераном військовим, хоча він є радикальним націоналістом, який не є ветераном Карабахської війни. Бо до сьогоднішнього часу влада певно належить ветеранам Карабахської війни, причому крайньо радикальним групуванням. І специфічним баченням миру, специфічним баченням розвитку своєї країни. І от ми бачимо, до якого зубожіння все це довело.
Ну, знову ж таки, тут важко утриматися від паралелі з Україною. Чи Україну чекає в майбутньому щось подібне, коли після конфлікту на Донбасі, коли він завершиться, ну, безумовно, він завершиться, і як колишня військова еліта, там, ветерани будуть впливати на внутрішнє політичне життя і зовнішнє політичне життя? Чи слід уже замислюватись на цьому Україні?
Я думаю, що Україні слід дуже уважно дивитися до цього приводить етнічний націоналізм. Нам треба думати про політичний націоналізм, незважаючи на ті етнічні особливості нашого багатокультурної політичної нації. Якщо політична нація перетворюється і скатується до суто етнічної, як це відбулося у Вірменії, а наразі там 98% населення це суто вірмени, і тільки 2% це, мабуть, військовослужбовці у 102-й базі в Гімрі росіяни. Тобто це етнічно повністю зачищена країна. І ви дивіться, яка вона зубожіла. Нам треба дивитися на все це і розуміти, що політичний націоналізм – це націоналізм свідомої частини населення цієї країни, незважаючи на етнічні належності, які намагаються побудувати процвітаючу державу. А якщо вони намагаються побудувати етнічно чисту країну, це буде зубожіла, залежна і дуже слабка держава, так як це відбувається у Вірменії. Це для нас має бути уроком.
Але чи це був самостійний вибір Вірменії, чи все-таки враховуючи оцей фактор Карабаху, російські бази, чи не була Вірменія, ну, так би мовити, введена в цей сценарій і просто не може вирватися із цих рамок, які, можливо, Росія поставила, як ви гадаєте?
Ні, я думаю, що Росія скористалася тим, що у національних кол в Вірменії в кінці 80-х років не було ніякої жодної ідеології на заміну радянської десоветизації, як ухвалити не створення політичної нації, свідомих громадян для побудови процвітаючої країни для середнього класу, а побудувати дійсно чисту, вичищену країну тільки для вірмен. Так як у грузин була Грузія для грузин, так у вірмени була Вірменія для вірмен. І ви дивіться, до чого це призвело, до якого зубожіння.
Угу. Знову ж таки...
Фактично усі навколо вороги з чотирьох кордонів, дві це ворожі держави, які на кордонах стоять, до речі, військовослужбовці росіяни. Вони навіть не дозволяють вірменам контролювати частину своїх кордонів. До якої ганьби все це доводить.
Чи є шанс у Вірменії вирватися з цієї парадигми? Наприклад, якщо той самий Нікола Пашинян, якого сприймають все-таки не зовсім, хоч він не робив різких заяв про антиросійських, але сподіваюся, що він буде більш таку проєвропейську, можливо, політику проводити. Чи є можливість у Вірменії вирватися з цієї парадигми?
Кажу, що там, я думаю, що немає, тому що, незважаючи на те, що він виступає проти корупції, він нічого не каже про росіян, він навпаки запевняє те, що ніяких відносин з росіянами не зміниться. Фактично, він не адресує свої реформи або зміни до ключової теми, чому Вірменія збожіла. Він не намагається побудувати дійсно монетично процвітаючу країну для середнього класу. Він просто виторговує собі позицію. Можливо, вона буде трохи м'якша, але саме головне, що політичний клас Вірменії не розуміє причини свого зубожіння, тому що це саме радикальний етнічний націоналізм.
Ну от політолог Валерій Димов переконаний в тому, що протестний рух в Вірменії зростатиме.
Нікол Пашинян правильно робить, закликаючи людей до мирних протестів, до громадської непокори, тому що тільки таким шляхом вони можуть перезавантажити всю систему влади. Інакше, думаю, що Вірменія надовго залишиться такою країною, яка не задовольняє прагнення, інтереси і проекти, можливо, тих молодих людей, які вийшли на вулиці. Тому думаю, що процес наростатиме. Нікол Пашинян, я сподіваюся, маючи таку харизму і певний на сьогоднішній день авторитет серед людей, він не має зупинятися, повторити шлях там Саакашвілі, Ющенка, але насправді увійти у владу, а там далі вже пробувати реформувати країну.
От таку думку висловив політолог Валерій Димов. Пане Короп'ятник, на завершення розмови, а можливо дійсно Пашинян не робить зараз гучних заяв, щоб не сполохати, як то кажуть, своїх політичних супротивників? Ой, алло, пан Короп'ятник, мабуть, не дочекався на телефонному зв'язку і зірвався. Сподіваємося, що ми зараз все-таки налагодимо зв'язок і буквально на хвилину підіб'ємо підсумок розмови. Що ж, власне, очікувати у Вірменії? А я нагадаю, що у Вірменії напередодні знову спалахнули протести. Протестувальники були незадоволені тим, що 1 травня під час виборів у парламенті нового прем'єр-міністра лідера опозиційного руху Ніколу Пашиняна не обрали на цю посаду. І так, є Олексій Короп'ятник з нами на прямому зв'язку. Пане Короп'ятник, буквально хвилинку для підбиття підсумків. Можливо, зараз Пашинян не робить гучних заяв про якісь реформи внутрішньої і зовнішньої політики Вірменії для того, щоб не сполохати своїх політичних опонентів і не налаштувати проти себе. А коли він вже прийде, наприклад, до влади, він почне все-таки реформувати країну і поступово... Знову немає пана Короп'ятника, на жаль, не вдається нам підбити підсумок. Ну що ж, будемо сподіватися, що все ж таки протести в Вірменії залишаться в тому руслі мирних протестів, про які ми говорили із політологом з Вірменії Олександром Іскандеряном, і на чому наголошував журналіст Карен Мадоян і також експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Короп'ятник. І стежитимемо за розвитком подій у цій країні, чи будуть затухати акції протесту, чи акції громадянської непокори триватимуть? І, власне, чим завершаться вибори нового прем'єр-міністра Вірменії, які поки що призначені на 8 травня у парламенті цієї країни? У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.